Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցնող շաբաթ Հայաստանում եւ Սփյուռքում նշեցին հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն, ինչպես են զարգանալու հայ-թուրքական հարաբերությունները ցեղասպանության հարցում Անկարայի պահպանվող կոշտ դիրքորոշման ֆոնին։ Ինչպես նշեցին, ապրիլի 24-ն աշխարհի հայաշատ համայնքներում արդյոք հնարավոր եղավ ապրիլ 24-յան միջոցառումները համադրել սոցիալական տարածություն պահպանելու պահանջի հետ։ Արդյոք Հայաստանում անհրաժեշտ է թուլացնել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ուժի մեջ մտած սահմանափակումների գոնե մի մասը, արդյոք Հայաստանը պետք է որդեգրի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շվեդական մոդելը, խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 69-ով, հասնելով 1746-ի, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը, նույն աղբյուրի համաձայն ևս 30 մարդ ապաքինվել է, այսպիսով ապաքինվածների թիվը հասել է 833-ի։ Ապրիլի 25-ի երեկոյան տվյալներով կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը աշխարհում ընդհուպ մոտեցել է 2,900,000-ի, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, համադրելով տարբեր երկրներից ստացվող պաշտոնական տեղեկատվությունը, գործակալությունը նաև հաղորդել է, որ կորոնավիրուսից մահացածների թիվը աշխարհում գերազանցել է 200,000-ի շեմը, Միացյալ Նահանգներում վարակակիրների թիվը 960,000 է, մահացությունների թիվը մոտենում է 55,000-ի։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը այսօրվա դրությամբ ավելի քան 80,000 է, վարակակիրների թիվը մեկ օրում ավելացել է շուրջ 6,000-ով, դրանց գրեթե կեսը մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Այսօր Վրաստանում կորոնավիրուսից մահվան 6-րդ դեպքն է արձանագրվել, հաղորդում է Նովոստի Գրուզիա կայքը, մահացածը 83 տարեկան էր, տարապում էր մի շարք քրոնիկ հիվանդություններով, լրագրողներին է փոխանցել Թբիլիսիի առաջին համալսարանական կլինիկայի գլխավոր բժիշկ Լևան Ռատյանին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Վրաստանում կորոնավիրուսի 485 հաստատված դեպք կա, 5,928 մարդ կարանտինում է, ևս 522 անձ բժիշկների հսկողության տակ։ Իտալիայի տարածքում գտնվող արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկումը կարող է մեկնարկել մայիսի 4-ին, այսօր Հռոմում լույս տեսնող La Repubblica 13 թված հարցազրույցում հայտարել է Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։ «Մենք աշխատում ենք գործարար ակտիվության մի զգալի մասի վերսկսման ուղղությամբ, արդյունաբերությունից մինչև շինարարություն», հայտարել է իտալական կառավարության ղեկավարը, նշելով, որ այս նպատակի իրագործման ուղված հատուկ ծրագիրը կներկայացվի արդեն առաջիկա օրերին։ Իտալիայի վարչապետը նաև նշել է, որ այս փուլում իր ղեկավարած կաբինետը չի քննարկում հանրակրթական դպրոցների աշխատանքի վերսկսման հարցը, դպրոցները վերաբացվելու են սեպտեմբերին», ասել է Կոնտեն։ Կորոնավիրուսի համաճարակի և դրան հաջորդած կարանտինային միջոցառումների հետևանքով Ադրբեջանի տնտեսություն նորական 120-ից 150 միլիոն մանաթի, 70-ից 90 միլիոն ամերիկյան դոլարի կորուստ է կրում թուրան գործակալության փոխանցմամբ, Ադրբեջանի կառավարությանը կից գործող օպերատիվ շտաբի հերթական նիստի ժամանակ հայտարարել է այդ երկրի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Հարկադիր պարապորդի հետևանքով խնդիրներ կարող են ծագել անգամ խոշոր ձեռնարկություններում, թեև ապրիլի 27-ից կառավարությունը որոշել է աստիճանաբար վերացնել գործող սահմանափակումներն, այնուհանդերձ կորոնավիրուսի սպառնալիքը դեռ տևական ժամանակ ազդելու է երկրում ստեղծված իրավիճակի վրա, հայտարարել է ադրբեջանցի նախարարը։ Ջաբարովի խոսքով, եթե կառավարությունը կրկին ստիպված լինի խիստ միջոցների դիմել, ապա մեջբերում գործարարների կորուստները շատ ավելի զգալի կարող են լինել, ընդհուպ մինչև սնանկացում, մեջբերման վերջը։ Հյուսիսային Կորեայի մամուլն այսօր տարածել է երկրի ղեկավար Քիմ Չոն Ունի աշխատավորներին հղված ուղերձը, երկրի խոշորագույն շինարարություններից մեկում աշխատող բանվորներին ուղված շնորհավորանքի տեքստը հրապարակել է Նոդոն Սինմուն պաշտոնաթերթը։ Ուղերձը հրապարակվել է Քիմ Չոն Ունի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին տեղեկությունների ֆոնին։ Նախորդին Հարավային Կորեայի մամուլը տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 12-ին Քիմ Չոն Ունը սրտի վիրահատության է ենթարկվել, որից հետո բուժման կուրս է անցնում Փենյանից դուրս գտնվող իր ամառանոցներից մեկում։ Ամերիկյան մի շարք աղբյուրներ, վկայակոչելով Արբանյակից կատարված լուսանկարները, պնդում են, թե Քիմ Չոն Ունին տեղափոխող զրահապատ գնացքը արդեն մի քանի օր է, ինչ գտնվում է ծովափնյա Վոնսան քաղաքի երկաթուղային կայարաններից մեկի մոտ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, նանցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկը հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի շուրջ զարգացումներն էին։ Այս տարի կազմակերպված հիշատակի միջոցառումները զգալիորեն տարբերվում էին նախորդներից, նախ եւ առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրան ուղեկցող սահմանափակումների պատճառով։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ ապրիլի 24-ին հնչող հարցերը նույնն էին, ինչ դիրքորոշում ունի միջազգային հանրությունն, այդ թվում թիվ 1 գերտերություն միացյալ նահանգները հայոց ցեղասպանության հարցում, ինչպիսի հեռանկար ունեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ ցեղասպանագետների միջազգային ինտերակցիան նախագահ Հենրի Թերեյոյի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Dr. Terio, thank you very much for agreeing for
Դոկտոր Թերյո, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ։ Հայրը նշում են հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն է, եւ ես կցանկանայի ձեզ տալ հետեւյալ հարցը։ Անցյալ տարի ԱՄՆ կոնգրեսը գրեթե միաձայն քվեարկությամբ Օսմանյան թուրքերի կողմից 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ճանաչեց որպես ցեղասպանություն։ Ցեղասպանություն ճանաչելը կոնգրեսից երկար տարիներ պահանջեց։ Ինչու դա տևեց այդքան երկար եւ ինչու դա տեղի ունեցավ հիմա։
Why did it take so long, do you think, and why it happened now?
I think there are two answers to that question. One is the very practical political side.
Այդ հարցը երկու պատասխան ունի։ Մեկը շատ գործնական քաղաքական կողմն է։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիան անշուշտ ունեցել է բավականին մեծ քաղաքական, ինչպես նաև ռազմական ազդեցություն։ Ուստի ԱՄՆ-ում ոչ միայն կորպորացիաները, այլև ռազմական եւ քաղաքական շահեր հետապնդողները հաճախ Թուրքիայի կողմն են բռնել, նսեմացնելով կամ ժխտելով հայոց ցեղասպանությունը սեփական նպատակներից ելնելով։ Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգների այս շահագրգիռ կողմերը իսկապես հավատում են, որ ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, բայց իրենց իսկ քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ հատուկ օրակարգերից, արտաքին քաղաքականությունից եւ այլնից ելնելով, ընդունում են թուրքական ժխտումը, որպեսզի իրենց աջակցության դիմաց Թուրքիայից օգուտ ստանան։ Դա շարունակական խնդիր է եղել եւ հավանաբար դա շատ հայտնի բան է։ Դա մարտահրավերներից մեկն է։ Իմ կարծիքով մյուս մարտահրավերը այն էր, որ ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարում հանձնարարության պակաս կար մարդու իրավունքների հարցերի առումով, եւ չնայած որոշ դեպքերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ընտահոգությունները հաղթահարում էին այլ շահերը, երկար ժամանակ դա այդպես չէր։ Որքան էլ մարդիկ դիտարկում էին այդ հարցը որպես մարդու իրավունքների խնդիր, որքան էլ ընկալում էին ցեղասպանության ժառանգությունը իբրև մի հարց, որին պետք է անդրադառնալ, դա երբեք բավականաչափ ուժեղ չի եղել։ Ավելի ցինիկ պատճառաբանությամբ իրականացվող ժխտման ջանքերը հաղթահարելու համար։ Դա փոխվեց, երբ փոխվեց հավասարումը այն տարածաշրջանում, որտեղ գտնվում է Թուրքիան։ Թուրքիան շատ առումներով դարձավ ավելի փոքր դաշնակից Միացյալ Նահանգների համար։ Էրդողանը ավելի անկանխատեսելի դարձավ, հետապնդելով սեփական օրակարգը, որը երբեմն որոշ թշնամանք էր պարունակում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դա մեծացրեց բացը ԱՄՆ քաղաքական եւ ռազմական ու թուրքական քաղաքական եւ ռազմական շահերի միջև, ինչը դուր բացեց այս փոփոխության հնարավորության համար։ Կարծում եմ, որ մյուս հանգամանքը, որի պատճառով դա այդքան երկար տևեց, բայց այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ այժմ, ցեղասպանության իրականությունն է, այն որ հայ բնակչության ոչնչացման, նրա հարստության կորստի եւ այլնի պատճառով հայերը աշխարհով մեկ գտնվեցին թուլացած քաղաքական, տնտեսական եւ այլ դիրքերում։ Եվ այսպես, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ մարդիկ մտածում են, որ հայերը ունեն շատ ուժեղ քաղաքական լոբի, դա անշուշտ ոչ այնքան ուժեղ է, որքան որոշ խմբեր, եւ ոչ այնքան ուժեղ, որքան այլապես կլիներ։ Երկար տարիներ են պահանջվել տեսանելի դառնալու կապերն ու իրազեկվածությունը կառուցելու համար։ Միացյալ Նահանգների թե քաղաքական շրջանակներում, թե հանրության մեջ, թե նաեւ ակադեմիական ոլորտում, որտեղ մարդիկ դարձան բավականաչափ տեղյակ եւ բավականաչափ չափ անհանգստացած հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, որպիսի իրոք քայլ կատարեն աջակցության համար։ Կարծում եմ, որ հիմա հայոց ցեղասպանությունը քաչ հայտնի է այն ակադեմիական շրջանակների համար, ովքեր զբաղվում են այս հարցով։ Իհարկե, նաև հոլոկոստի այլ ցեղասպանության ուսումնասիրությունների շրջանակներում եւ այլն։
The Armenian genocide is now not just a case of genocide.
Այս ցեղասպանությունն այժմ ես կպնդեմ, օրինակ է հղում կատարելու համար, իրողություն, այսինքն այն հիմնական ցեղասպանություններից մեկն է, որ մարդկանց օգնում է հասկանալ ցեղասպանությունների պատմությունը եւ համեմատել ցեղասպանության մյուս դեպքերի հետ։ Մեկ հանգամանք էլ կա։ Հայոց ցեղասպանության շփումը, որ այդքան համառորեն հետապնդել է Թուրքիայի կառավարությունը, ինչպես նաև նրանք, ում ես կոչում եմ վարձու գիտնականներ, Միացյալ Նահանգներում եւ այլուր, շատ է ուսումնասիրվել եւ շատ լավ հայտնի է գիտնականներին, քաղաքական ակտիվիստերին եւ փաստորեն քաղաքական առաջնորդներին Միացյալ Նահանգներում եւ դրանից դուրս։ Եվ այսպես, այս շփումը, քանի որ այնքան հայտնի է եւ այնքան քննադատված, ունի այն ուժը, որ նախկին ուներ։ Մարդիկ այլևս միամիտ են այս շփտողականության վերաբերյալ։ Ուստի Թուրքիայի կառավարության եւ նրա դաշնակիցների ազդեցությունը այս օրինագծի ընդունումը կասեցնելուն Հանրային եւ գիտական շրջանակներում ցեղասպանությունը շղթելուն ու վաճառքերի առումով իսկապես նվազել է։ Ու կարծում եմ, որ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով ճիշտ ժամանակն էր անցյալ տարի այս բանաձևը վերջապես ընդունելու համար։
Yes, and I guess the most important message.
Այո, կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես ամենակարևոր բացակայող տարն այն է, որ Թուրքիան շարունակում է շղթել Օսմանյան կայսրության կողմից կատարված ոչրագործությունը, եւ ինձ թվում է, որ դա դեռ երկար տարիներ այդպես կլինի։ Ես ճիշտ եմ, թե սխալ, ինչ եք կարծում։
Yeah, no, I think you're absolutely right, and I think denial for Turkey
Կարծում եմ, որ դուք լիովին իրավացի եք։ Թուրքիայի համար շղթումը երկու հարթություն ունի։ Մեկը դա ակնհայտ քաղաքական եւ տնտեսական շահն է, կանխել ճանաչումը։ Իմ կարծիքով, փոխհատուցման հեռանկարի հետ կապված բախի պատճառով։ Կարծում եմ, Թուրքիան շատ է վախենում, որ եթե ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ապա դա կունենա իրավական հետևանքներ, մասնավորապես բռնագրավված հայկական հարստության առումով։ Մենք գիտենք, օրինակ, Թուրքիայում գտնվող եկեղեցական հողերը վերադարձնելու ջանքերի մասին։ Կարծում եմ, որ կան ավելի լայն հարցեր, որոնք առաջ կգան հատուցումների համար, բայց միևնույն ժամանակ հայոց ցեղասպանության շղթումը ցավոք շատ սերտորեն կապված է Թուրքիայի փոքրուն ազգային ինքնապատկերի հետ։ Մի պատկերի հետ, որը հաճախ Թուրքիայի ներկայացնում է անհնարին դրական լույսի ներքո։ Ոչ մի երկիր զերծ չէ մարդու իրավունքների ոտնահարման դրսևորումներից, բայց Թուրքիան իրեն միջազգային հարթությունում ներկայացնում է որպես աներևակայելի ամբից եւ կատարյալ երկիր, եւ հայոց ցեղասպանության մասին ակնհայտ ճշմարտությունը ստվեր է գցում ներկայացրած այս պատկերի ու Թուրքիայի իրական պատկերի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի բնակության շրջանում այս քարոզի ինչպես նաև կրթական քաղաքական համակարգի եւ նույնիսկ Թուրքիայի մշակութային հենքի պատճառով է, որ Թուրքիայի շատերը չեն կարող ընդունել հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որովհետեւ դա պարզապես կխաթարի նրանց շատ կեղծ ընկալումը թուրքական ինքնության մասին։ Եվ ցավոք սրտի դա նշանակում է, որ նրանք, ում ես դիտարկում եմ որպես թուրք ժողովրդի իսկապես տպավորիչ ներկայացուցիչները, ովքեր ոչ միայն ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, այլև ճանաչում են փոխհատուցման պարտավորությունը, այս մարտի ովքեր իրականում հույսի փարոսներ են Թուրքիայում, մարգինալացված ու անտեսված են։ Թուրքիայի ազգային ինքնության մասին ավելի դրական գաղափարը, որի հիմքում նախկինում արածի ճանաչումն է եւ հայերի, հույների, ասորիների հետ աշխատելու անհրաժեշտության գիտակցումը, ցեղասպանական անցյալին անդրադառնալու համար, որը շատ առողջարար կլիներ Թուրքիայի համար, ճնշվում է հոգուտ շատ նեղ ու իմգնահատմամբ ըստ էության շատ խղճուկ ուտրաազգայնականությամբ։ Դա իրոք շարունակում է վնասել Թուրքիային, այնքան որքան վնասում է հայերին եւ այլոց, որոնք դրա զոհերն են դարձել։
As much as it harms Armenians and others who are victimized by it.
Dr. Tiero, also there is another historical irony that as we see the Turkish
Dr. Terioka yevs mek patmakan hegnank vorkan Turkian aveli avtoritar e darnum ev aveli shat khntiner unenum ashkhari het aitkan avelanumen shansere tsegaspanutyan chanachman khagakakanutyan arumov menk testumenk vor aveli u aveli shat jogovrtavarakan yerkner en sharunakum chanachel tsegaspanutyuna da anumen nuynisk merzavor arevelki vorosh avtoritar petutyuner nran yevs dataparrtumen osmanyan Turkiayi kogmits irakan ծված ցեղասպանությունը
We see that Turkish president is coming up every year with its own proclamation. It's like, you know,
Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի նախագահն ամեն տարի հանդես է գալիս սեփական հայտարարությամբ։ Դա գիտեք, կարծես ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը այլընտրանք լինի։ ու այս հայտարարություններում նա իհարկե երբեք չի ճանաչում Օսմանյան կայսրության կատարած ոչռագործությունները, բայց մյուս կողմից փորձում է ասել, որ գիտեք, մենք շատ ափսոսում ենք տեղի ունեցածի համար եւ դա գիտեք պատերազմ է։ Սակայն ամեն տարի ապրիլի 24-ին արված այս հայտարարությունը թեև ավելի խորամանկ, բայց միևնույն է, ցեղասպանության ժխտում է։
Shrewd, smart forms of denials, right?
Yes. Yeah, you're absolutely right. This is a subtler form of denial. I think it's impossible to outright
Այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, սա ժխտման ավելի նուրբ ձև է։ Կարծում եմ անհնար է լրիվ ժխտել, որ հայերը զգալիորեն տուժել են Օսմանյան կայսրության ուշ եւ թուրքական ազգային պետության վաղ շրջանում։ Պատմական փաստերը այնքան պարզ են, որ լավագույնը, որ Թուրքիան կարող է անել, որպեսզի փորձի վստահելի տեսք ունենալ հայոց ցեղասպանության ժխտման մեջ, դա այն է, ինչ անում է Էրդողանը՝ փորձել հարաբերական դարձնել տառապանքն ու ճանաչել դա առանց իրականում ընդունելու։ Որ դա միակ օմանի պետական զանգվածային բռնություն էր փոքրամասնության մի խմբի դեմ, որը ակնհայտորեն որակվում է որպես ցեղասպանություն, եւ իրականում դա այն դեպքերից է, որ Ռաֆայել Լեմկինը հստակ մտքում է ունեցել, երբ նա սահմանում էր դասական ցեղասպանության օրինակը, ու դա հիմք է հանդիսացել ցեղասպանության վերաբերյալ նրա գաղափարի եւ ցեղասպանություն բառի ստեղծման համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ Էրդողանը շատ խորամանկ քաղաքական գործիչ է։ Նա գիտի, որ եթե նա միամիտ ծայրահեղ կան ժխտում աներ, բոլորի համար դա ակնհայտ կլիներ, եւ նա չէր կարողանա որևէ վստահելիություն ունենալ, այնպես որ նա որթեգրել է ավելի նուրբ մոտեցում։ Կարծում եմ, դուք լիովին ճիշտ եք, թեև ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ արդյունավետ չէ, նույնիսկ այդ ավելի նուրբ մոտեցումը այս պահին այնքան էլ արդյունավետ չէ։
It's not very effective, even that subtler approach is not very effective at this point.
Dr. Terry, also every year hundreds of thousands of Armenians around the world march to the genocide memorial.
Դոկտոր Թերյո, ամեն տարի ապրիլի 24-ին աշխարի տարբեր ծայրերում 100 հազարավոր հայեր երթով շարժվում են դեպի ցեղասպանության հուշահամալիրներ, հուշարձաններ, եթե իրենց քաղաքներում ունեն դրանք։ Միշտ գնում են դեպի քաղաքապետարաններ եւ բարձրաձայնում են իրենց դիրքորոշման մասին, ոգեկոչում զոհերի հիշատակը։ Բայց այս տարի տարբեր է, կորոնավիրուսը մեզ ստիպում է մնալ տանը։ Այս տարի Ամերիկա հայերը Լոս Անջելեսի, Նյու Յորքի փողոցներում սովորական երթ անցկացնելու փոխարեն որոշեցին գումար նվիրաբերել կարիքավորների օգնությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, նրանք գումար են հանգանակել 2.5 միլիոն ամերիկացիների համար։ Ինչ է կարծում, սա որքանով է կարևոր խորհրդանշական իմաստով, ինչ եք մտածում այս նախաձեռնության մասին։
What do you think, how important is this in symbolic way, what's your take on this initiative?
Yeah, I mean it's an excellent question, and I would say first
Դա հրաշալի հարց է, նախասեմ, որ ամբողջ աշխարհում հայ ժողովրդի հանձնառությունը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման շարունակական եւ իրականում քաղաքական գործողությունների ավելացման, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության հատուցման հարցում չափազանց ուժեղ է։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի իշխանությունները մտածել են, որ 100-երորդ տարելիցից հետո այս հարցում քաղաքական ակտիվությունը կնվազի։ Այս հարցի կարևորությունը կնվազի եւ ոչ հայերի համար կդառնա պակաս կարևոր։ Բայց այնինչ ես մենք տեսանք իրականում հակառակն է։ Հենց դա է վկայում անցյալ տարի ԱՄՆ-կոնգրեսի կողմից ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Կա նույնիսկ ավելի ուժեղ հանձնառության զգացում։ Չեմ կարծում, որ հայոց ցեղասպանության հիշատակի ձևի մեկ տարվա փոփոխությունը որևէ ազդեցություն ունենա։ Ընդհակառակը կարծում եմ, որ իրականում դա թույլ կտա հայերին ճանաչել եւ հիշել ցեղասպանությունը նախկինից տարբերվող եւս մեկ ձևով, եւ դա կլինի դրական փոփոխություն։ Եվ կարծում եմ, որ գործնականում այն կօգնի հայերին զարգացնել հայոց ցեղասպանության հարցում մարտակին իրազեկման նոր եղանակներ, մասնավորապես օգտագործելով էլեկտրոնային լրատվամիջոցները ամբողջ աշխարհում, այնպես ինչպես նրանք գուցե նախկինում չեն օգտագործել։ Եվ այդ գործիքներն իրականում շատ օգտակար կլինեն ապագայում։ Հուսում եմ, հիշատակի վիրտուալ միջոցառումները ըստեյության կկրկնապատկեն նման արարողությունների ազդեցությունը եւ կնպաստեն հայոց ցեղասպանության գլոբալ ճանաչմանը։
Stronger global recognition of the Armenian genocide.
Dr. Terio, as a strong advocate.
Dr. Terio, որպես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մեծ ջատագով, որն է ձեր ուղերձը Հայաստանում ապրող հայերին?
For the Armenians here proper in Armenia.
I can only say that again.
Ես կարող եմ միայն ասել, որ COVID-19-ի այս դժվարին ժամանակաշրջանում այն տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական մարտահրավերների պայմաններում, որոնց հայերը Հայաստանում եւ անշուշտ աշխարհում ու այլուր շարունակում են առերեսվել, մենք տեսնում ենք հայոց ցեղասպանության հարցում մարտահրավերության համար մղվող ոչ թե տասնամյակների, այլ իրոք մեկ դարյա պայքարի արդյունքը եւ ոչ միայն ճանաչման, այլեւ հատուցման առումը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր այդ գործը շատ ավելի ամուր է, քան 20 կամ 30 տարի առաջ, ինչը շատ տարբերվում է ցեղասպանություն վերապրած այլ խմբերի դեպքերի մեծամասնությունից։ Սա չափազանց կարևոր հանգամանք է։ Կարծում եմ, որ իբրև դրա ապացույց մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Թուրքիայի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության վերջին տարիներին որթեգրած շատ ագրեսիվ քաղաքականությունը, որով նա կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները, թիրախավորում քաղաքացիական անձանց եւ իրականում ներգրավում զանգվածային սպանությունների իրականացման մեջ։ Մենք դա տեսանք 1980-ականներից սկսած ընդդեմ քրդերի եւ իմ կարծիքով այժմ Թուրքիան աշխարհի առաջ բացահայտել է իրեն, ներկայանալով որպես մի պետություն, որը դրսեւորում է նույն գաղափարախոսությունն ու վերաբերմունքը, որը ժամանակին հանգեցրեց առաջին հերթին հայերի, հույների եւ ասորիների դեմ իրականացված ցեղասպանությանը։ Ավելին, չնայած ժխտմանը, Թուրքիան հաստատել է իր ցեղասպանական մենթալիտետը, բայց հայերը կարող են նաև հպարտանալ, որ պայքարում են Թուրքիայի դեմ, այնպես որ այժմ դա իսկապես օրինակ է ծառայում, նաև շատ այլ խմբերի համար եւ իրապես մարդկության համար, ի ցույց դնելով Թուրքիայի ռազմական եւ քաղաքական ագրեսիայի եւ մարդու իրավունքների անտեսման վտանգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այժմ կարող ենք ինքներս մեզ դիտարկել որպես մի փարոս, որը նախազգուշացնում է աշխարհին թուրքական ագրեսիայի վտանգների մասին։
Warning the world about the dangers of Turkish aggression.
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, թեև կորոնավիրուսի շուրջ այս երկրում ստեղծված բավական ծանր կացությանն, այնուհանդերձ հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն այստեղ աննկատ չանցավ ապրիլի 24-ի մասին, հիշեցին եւ հայտարարություններով հանդես եկան թե դիմադիր կուսակցությունների եւ թե ֆրանսիական իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեղյանը։
Չնայած կորոնավիրուսի համավարակին եւ մեկուսացման ստեղծած արգելքներին, ապրիլի 24-ին ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված սեղմ արարողություններ տեղի ունեցան Ֆրանսիայի բազմաթիվ քաղաքներում։ Փարիզում ցեղասպանության զոհերի հիշատակը խորհրդանշող կոմիտասի արձանի տակ ծաղկի պսակ զետեղվեց Ֆրանսիայի արդարադատության նախարար Նիկոլ Բելուբեի մասնակցությամբ։ Այդ արարողությանը մասնակցեցին նաև Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն, Հայաստանի դեսպան Հացմիկ Տոլմաջյանը և ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արադ Հրանյանը և Մուրադ Փապաջյանը, հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին հղած ապրիլ 24-ին իր ուղերձում, հիշեցնելով, թե իր նախաձեռնությամբ ապրիլի 24-ը անցյալ տարվանից ի վեր դարձել էր Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր, նշել էր, թե հարգելով հանդերձ առողջապահական ներկայի իրավիճակի պարտադրած կանոնները, թույլատրել էր սեղմ արարողությունների կատարումը այդ օրվա առթիվ Փարիզում Ֆրանսիայի կառավարության ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Ֆրանսիան այսօր ավելի քան երբեք հանձնարարու է պաշտպանելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը և պայքարելու ժխտողականության դեմ, նշել էր Էմանուել Մակրոնը իր այդ ուղերձում։ Ֆրանսիայի իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մարսելում, որի բնակչությամբ 10% հայեր են, նույնպես ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված արարողություն է կատարվել ԲՄՆ-ի հուշահամալիրում։ Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենը Լա-Պրովանսին տված արտադրությամբ նշել է, թե այնպես, ինչպես բոլոր մարսելցիները, Ինքը եւս ապրիլի 24-ի այդ օրը խորհում է Օսմանյան կայսրության այն 1.5 միլիոն հայերի մասին, որոնք կոտորվել են եւ ակսրվել ահավոր պայմաններում։ Մարսելի բոլոր հայ ընտանիքները գրում են այդ արհավիրքի հիշողությունը եւ տառապանքը, զգացումներ, որոնք կրկնապատկվում են Թուրք պետության ուրացման հետևանքով, նշել է Մարսելի քաղաքապետը, ավելացնելով ապա, թե իր պատասխանատվությունն է հանդիսանում ուղեկիցը լինել այդ ցավալի հիշողության, պայքարելով միաժամանակ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Համերաշխության բազմաթիվ այլ հայտարարություններ եւս հնչել են հայոց ցեղասպանության տարելիցի արդիվ քաղաքական գործիչների կողմից, նույնիսկ մեկուսացման պայմաններում կան հիշողություններ, որոնք չպետք է մոռացվեն։ Դա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշողությունն է, չմոռանանք նրանց, հայտարարել էր հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Լողան Վոքյան։ Մինչդեռ բուժ դիղոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն ուշադրություն էր հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը չի օգտվում միջազգային օգնությունից կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար միջազգային իրավասությունների կողմից ճանաչված չլինելու պատճառով, նշել է պատգամավորուհին, ով կորոնավիրուսի վարակը գրելուց հետո այժմ ապաքինվում է։ Ապրիլի 24-ին Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արադ Թորանյանը եւ Մուրադ Փապազյանը հանդես են եկել Ֆիգարո օրաթերթի կայքեջում Թուրքիայի զղտողական քաղաքականությունը խստորեն դատապարտող մի հոդվածով, ցույց տվել նաեւ այդ երկրի այսօր ներկայացրած վտանգը Եվրոպայի համար, նշելով, թե Թուրքիան չի հրաժարվել իր նախկին հավակնոտ ծավալապաշտական ձգտումներից, գրության հեղինակները հրավիրել են Եվրոպային աչալուրջություն ցուցաբերել Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի մեջբերում են փառասիրական և դաժան ծրագրերի հանդեպ։ Մի այլ գրություն այս անգամ Լմոնդորաթերթի կայքում հրատարակվել է ապրիլի 24-ին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրությամբ։ Արմեն Սարգսյանը գրել է անցյալի փորձությունների հիշողության պահպանման կարևորության մասին և հայտնել այն միտքը, թե 1915-ից 1923 թվականների ընթացքում գործված ոչինների զղտումը տեղ է թողնում ցեղատյացության, խտրականության և անհանդուրժողականության համար։ Ավելի քան մեկ դար է անցել հայոց ցեղասպանությունից, բայց դրա հետևանքները շարունակվում են մինչև այսօր խանգարում տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգության հաստատմանը, նշել է Հայաստանի նախագահ Լմոնդի իր հոդվածում։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Իսրայել, այստեղ բնակվող հայերը եւս չնայած երկրում գործող բավական խիստ կարանտինային միջոցառումներին ապրիլի 24-ին ոգեկոչեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, լսենք Արտյոմ Չեռնամարյանին։
Իսրայելում պատմության մեջ առաջին անգամ Պետախտիկվայ քաղաքային իշխանությունների թույլտվությամբ կառուցված հայոց ցեղասպանության սրբատասված անմեղ զոհերին նվիրված հուշարձանն այս օրերի ընթացքում յուրօրինակ ուխտատեղի դարձավ երկրի հայերի համար։ Ոչ միայն ապրիլի 24-ին, այլև այս օրերին, չնայած որ երկիրը դեռ նոր կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով գտնվում է մասնակի կարանտինի մեջ, մարդիկ առանձին-առանձին այցելեցին ու շարունակում են այցելել կորոնավիրուսի պատճառով պաշտոնապես դեռ չբացված հուշարձան։ Նույնիսկ ծաղիկների խանութները չեն են աշխատում, սակայն շատ թարմ ծաղիկներ կային դրված հուշարձանի հիմնակարի վրա։ Մայիսի 14-ին լրանալու է Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Հայերի Միության հիմնադրման 15-ամյակն ու 3 մի շարք ուխտավորների հանդիպեցինք հուշարձանի մոտ։ Հուշարձանի կառուցման հանձնախմբի ու Հայերի Միության հիմնադիր կազմի անդամ կազմակերպության ֆինանսական հարցերով պատասխանատու Տիգրան Մամաջանյանի հետ առանձնազրույց ունեցանք։ Ու հետաքրքրվեցինք, թե մի երկրում որ ցեղասպանություն է տեսել ու միջև որը չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ու որը նույնիսկ այսօր շատ ճերմ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, ինչպես ստացվեց, որ հայոց ցեղասպանության հուշարձան կարողացակ պատրաստել ու տեղադրել։ Նախ հայկական համայնքը քաղաքում ստեղծվել է շուրջ 16 տարի առաջ, ու այս տարիների ընթացքում սերտ համագործակցություն ու բարեկամական կապեր են ստեղծվել քաղաքային իշխանությունների հետ, ու համայնքն ավելի քան 15 տարի մասնակցում է քաղաքային բոլոր միջոցառումներին, տեղեկացրեց պարոն Մամաջանյանը։
Ապրիլի 24-ի օրվա կապակցությամբ Ռայելի Պետախտիկվա քաղաքում համայրա կարելի ասել բացվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ուշակոթող անմորուք ծաղիկի տեսքով, որը ստեղծվել է Պետախտիկվայում գտնվող Նայերի Միության և Նոյանտաբան կազմակերպությունների ճանկերով և մասնակցություն են ունեցել կարելի ասել ամբողջ Իսրայելում և Իսրայելից դուրս գտնվող հայերը և ոչ հայերը։
Բացառիկ էր այս երևույթն Իսրայելում, պատմում է գյումրեցի ինժեներ Տիգրան Մամաջանյանը։
Բացառիկ բան էր Իսրայելում, ամբողջ պատմության ընթացքում փորձվել է ստեղծել այդպիսի կառույց զոհերի հիշատակին և չէր ստեղծվել, և ասու օրհնությամբ մենք մեր ճանկերով և մեր ամբողջ հայության ճանկերով ստեղծեցինք այդ գոտողը, և հպարտանում ենք այսօր, որ ապրիլի 24-ին ամեն մարդ իրեն երեխայի թորնիկի ձեռքը բռնելով գալիս է այդ հուշակոթողին մի հատ ծաղկե պսակե տնում և հիշելով այդ զոհերի հիշատակը։
Մոտ 8 տարի առաջ կատարվել էր մեկ փորձ կրկին քաղաքում հուշարձան կառուցելու համար, բայց բազմաթիվ թե ներքին և թե արտաքին հիմնախնդիրների պատճառով նախագիծը ձախողվել էր։ Երկու հաջորդ քաղաքապետերի հետ էլ համայնքը սերտ համագործակցել էր ու անկախ թուրք-ադրբեջանական հզոր լոբի ու Բաքվից ներգաղթած հրեա պատգամավորների և բազմաթիվ հրեա քաղաքական գործիչների ճնշումներից քաղաքապետերի վրա հուշարձանն ի վերջո տեղադրվեց, չնայած որ այնտեղ պաշտոնապես չի բացվել։
Այո, կարելի ասել, որ երկու քաղաքապետներն էլ մեր հայկական համայնքներին շատ մեծ լուրջ աջակցություն են ցուցաբերել, հանձինս Իզբը Իցիկ Պրավերմանի, հետո էլ Ռամի Կրինբերգի կողմից։ Երկու քաղաքապետներն էլ անկախ նրանից, թե Իսրայելը չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, նրանք բոլոր միջոցառումներին մեր նվիրված ապրիլի 24-ի զոհերի հիշատակին հիմնականում մասնակից են եղել։
Զրուցակիցս հույս հայտնեց, որ շուտով տեղի կունենա հուշարձանի պաշտոնական բացման արարողությունը, որը նաև Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ազդակներից մեկը կլինի։ Հեռախոսազրույց ունեցանք հուշարձանի կառուցման հանձնախմբի անդամ, հուշարձանի չափագրման, շինարարական ու բազմաթիվ այլ հարցերով պատասխանատու ճարտարապետ Ռոբերտ Օհանյանի հետ, ով անցյալ տարի անձամբ էր մեկնել Հայաստան ու ընտրել հուշարձանի համար հայկական բազալտի այդ քարակտորը, որն էլ Քարտաշ որմնադիր Արտավազ Թովանիսյանի ճանկերով վերածվեց շատ խորի մաստ հուշակոթողի։ Հուշարձանի հեղինակ Նոյանտաբան հայկական քրտական մշակութային միության նախագահ Դավիթ Գալֆայանի ու Նայերի Միության անդամների հետ հայ ճարտարապետը մոտ 2.5 տարի հաղթահարեց բոլոր բյուրոկրատական դժվարությունները, մինչև քաղաքապետարանը հող հատկացրեց ու թույլատրեց շինարարությունը։
Պարզապես թույլատրությունը Իսրայելում յուրաքանչյուր շինարարության համար ահագին դժվար process է, հատկապես այն հուշարձանի համար, որը ճանաչված չի Իսրայելում, և մյուս կողմից էլ քաղաքապետարանը հողատերա դուրս գալիս այս դեպքում, և ինքը ոնց որ երկու գլխարկով աշխատում, մեկ թույլատրություն պետք է տա շինարարություն վրա, մեկն էլ թույլատրություն պետք է տա որպես հողատեր, շատ անգամ երկու ինստանցիաները իր հետ այդքան է կապ չունեն։
Շինարարական թույլտվության դժվարությունները կապված են նաև հուշարձանի անվան հետ, քանի որ այն նվիրված է Օսմանյան կառավարության կողմից իրականացրած 1915-23 թվականներին հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։
Պարտությունները առաջացան, ասենք, հուշարձանի անունի կապակցությամբ։ Անցյալ դեպքում արտադրվել ենք, sense գրենք, որ հայերական հոլոկոստի հետ կապ ունի, իսկ այս դեպքում մենք ուղղակի գրեցինք, որ դա ամենը միայն հայ ցեղասպանության հետ կապ ունի, և դա մեծ հաջողություն է, sense ասած, այս պոլիտիկայում, քանի որ ոնց որ գիտեք, Իսրայելը դեռ չի ընդունել ցեղասպանությունը, և դա հեշտ բան չէ։
Երուսաղեմահայերն էլ մեծ սնցությամբ ընդունեցին հուշարձանի տեղադրումը Պետախտիկվայում, այն պատմական որակեցին հոմանենտմենի նախկին ատենապետ Սերո Սահակյան։
Ես շատ բարս սկսեցի անգամ սիվոր ալիգա իրավեսը մական հաշվություն այն իմաստով, որ միջայաններ, որ մենք խորհրդարանի մեջ այնքան հաշվություն ցերկ չենք ցկած, քաղաքապետարաններն էս այդ հաշվությունը հետ իրակորձեն, կարծեն ալիգա բավականին տրագան քայլ է։ Հերու չէ, որ այդ Պետախտիկվան ինքնին թուրը փանա, որ հաշվորդակի նաև հայֆայի քաղաքապետարանի հետ նույն այսպիսի ասենք համաթում մը գադարվի և հոնալ հուշարձանը զերեն, և վերջվերջո հայֆան ինքնապերապար իրասեսյունը Երուսաղեմի որոշման վրա։
Երեք հուշարձան էր այցելել ու իր հարգանքի տուրքներ մատուցել սրպատասված նահատակներին, նաև նաև երկրի հյուսիսային քաղաքների ու Հայֆայի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր Քահանա Հովակիմյանը։ Հայկական ժայռապեկորներից դեպի վեր ձգտող անմորուքի խորհուրդ ունեցող այս հուշարձանի հետ կապված ասաց, թե
իմ կարծիքով սա բացառիկ երևույթ է Իսրայելի գտնվող մեր բոլոր համայնքների համար։ Հավատացեք, որ հուշարձանի տեղը բնավ կարևոր չէ, թե որ մեկ քաղաքում կլինի, կարևորը որ այն Իսրայելում է, կարևորը որ Պետախ Տիկվայի համայնքի անդամները կարողացել են հասնել դրան, եւ դա վկայակոչում է մեր այն միասնականության ուժը, ինչպես նաեւ մշակութային գործունեության ուժը, որը կա այստեղ, եւ դա միայն ողջունելի է, որ այսպիսի հուշարձան ունենք, եւ ես կարծում եմ, որ Իսրայելի բոլոր համայնքներից հայերը պետք է միավորվեն եւ ամեն տարի գոնե 1-2 անգամ այցելեն եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեն այս հուշարձանին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախ Տիկվա, Հոդաշարուն։
Արտակարգ դրության ռեժիմը Հայաստանում գործելու է մինչև մայիսի 14-ը։ Եթե կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման հարցում որևէ տահաճ անակնկալներ չլինեն, ապա արդեն առաջիկա շաբաթներին կառավարությունն ակտիվ ջանքեր կգործադրի երկրում գործարար ակտիվության վերականգնման, հայաստանյան էկոնոմիկայի փաստացի վերագործարկման ուղղությամբ։ Խորհրդանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչների համոզմամբ, սակայն, մարտի կեսերից ուժի մեջ մտած սահմանափակումները անիմաստ էին և դրանց միակ էական հետևանքը դարձավ տնտեսության կոլապս։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Մեծ աշխով մենք կարող էինք գնալ որոշակի թուլացումների, որովհետև այդ թուլացումներին տեսեք չգնացինք, մեր առաջարկները մերժվեցին մեծ աշխով, բայց մարդիկ շարունակեցին մնալ դրսում, այսինքն ոչ տնտեսությունը ինչ-որ գոնե փուլ առ փուլ վերաբացվեց, ոչ էլ վարակը կանխարգելվեց, այսինքն հիմա մենք ունենք համ վարակի տարածում, համ տնտեսության կոլապս։ Եվ երկու պարագայում էլ մենք վատ վիճակում ենք հայտնվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետք է բացել, վերաբացել եւ թույլ տալ, որ գոնե տնտեսությունը մենք մի քիչ կարգի բերենք, այլապես մենք ունենք նույն վարակվածության թվերը եւ աճող թվեր, եւ ունենք տնտեսական հայտարակ հանգում։ Այսինքն մենք համ առողջապահությունը հիմա չենք պահպանում, համ տնտեսությունը չենք պահպանում, երկու մասով էլ մենք կորուստներ ենք։
Այսինքն կարծում եք, եթե տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող ծառայությունները, հիմնարկները վերաբացվեն, վարակակիրների թվերը չեն աճելու, պարոն Մարուկյան։
Նայեք, հիմա գրեթե նույն քանակությամբ մարդիկ դրսում են, վարակի թիվը աճում է այնքանով, որքանով որ աճում էր մինչև այն։ Եվ պլյուս մինուս ինչ որ տվյալներ են, հա, 15-20 պլյուս կամ մինուս են։ Այսինքն 40 հիմա այսօր 62 սա տրվել, հա, մինչև այդ 10-11, այսինքն մեծ աճով իմ տպավորությունն եմ ես ասած այդ իսվում, որ նույն չափով վարակը շարունակվում է տարածվում։ Մինչդեռ մենք շարունակում ենք տնտեսությունը պահպանել, մարդկանց ասել, որ մի գնացեք աշխատանքի, եւ այստեղ նաեւ սոցիալական ծանր հետևանքներ են ունենալու։ Միանշանակ ծանր հետևանքներ են ունենալու։
Պամարքան, նաև մյուս տեսակետն է հնչում, որ հակառակը պետք է ավելի խստացվի, ոստիկանությունը պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացնում։
Գիտեք, դա արդիական էր արտակարգ դրության սկզբնական ռեժիմի հայտարարման ժամանակ, երբ որ դեռ հնարավոր էր վարակը կանխարգելել, հետևել եւ իզոլացնել, բայց երբ որ առողջապահության նախարարը հայտարարեց, որ այլևս կորոնավիրուսի վարակը վերահսկողությունից դուրս է եկել, այլևս անիմաստ է այդ մեթոդներով դրա դեմ պայքարել, որովհետեւ այն վերահսկողությունից դուրս է եկել, այլևս վերահսկողության տակ առնելը անհնարին է։ Հետեւաբար պետք է մտածել, թե ինչպես ապրել կորոնավիրուսի ժամանակներում, այսինքն ապրել կորոնավիրուսի հետ եւ աշխատել եւ շարունակել մեր կյանքը, որովհետեւ հիմա որ գնանք նորից խստացումների, մեկա վարակվածների թիվը նույն խստացումների պայմաններում նույն թվով աճում է, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ օրինակ ասում են, մենք կորոնավիրուսից միգուցե ինչ որ վնասներ չկրեն կոնկրետ մարդիկ, հա, բայց որ այդ կոնկրետ մարդիկ կոնկրետ սովի են մատնվել, դա փաստ է, ի՞նչ անենք։ Այսինքն միգուցե այդ շվեդական տարբերակին անցնենք, այսինքն միգուցե սկսենք վերաբացել տնտեսություն եւ սովորել ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում, միգուցե սա է ճիշտ տարբերակը, այսինքն սոցիալական հեռավորություն պահել, անդադար ախտանել ձեռքերը, դիմակներ կրել անընդհատ, ձեռնոցներ կրել անընդհատ, բայց աշխատել, շարունակել տնտեսությունը ինչ որ ձևով ակտիվ պահել, որովհետեւ մենք տնտեսական ծանր հետևանքներ, սոցիալ տնտեսական ծանր
այսինքն այն ինչի մասին ակնարկում էր վարչապետը, բայց մայիսի կեսերից, որ փուլ առ փուլ վերաբացել հիմնարկությունները, կարծում եք ուշացած կլինի։
Ես կարծում եմ, այո, մենք դրանով ուշացնում ենք, որովհետև ամեն օրը անդառնալի հետևանքներ ունի, թե սոցիալապես անապահով խավերի վրա, թե փոքր միջին մեծ ձեռնարկությունների վրա, ամեն օրվա կորուստներ։ Հետևաբար, եթե պետք է շարունակվի այս իրավիճակը, որ մարդիկ դրսում են, քայլում են, իրենց զբոսնում եւ նույն չափով վարակը տարածվում է, եկեք բացենք տնտեսությունը եւ սովորենք կորոնավիրուսի պայմաններում ապրելու ձևերի։
Պարոն Մարկյան, շուրջ 15 ծրագիր է գործարկվել սոցիալական տնտեսական աջակցության եւ Լուսավոր Հայաստանը հայտնի ակտիվ մոնիտորինգ է անում, ովքեր են դուրս մնացել այս խմբերից։
Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ես ասում եմ հետևյալը, որ պետք չէր ընկնել շատ նրա հետևից, թե ինչպես անենք, որ որևէ կարիք չունեցող չստանա աջակցություն։ Այսինքն այդ ճանապարհով գնալով բազմաթիվ կարիքավորներ մշակված շափանիշների պատճառով զրկվել են աջակցությունից։ Եվ ամերիկյան արտահայտությունը ունի հայտնի կանոն, որ ասում է ավելի լավ է մեկ մարդասպան մնա դրսում, քան մեկ անմեղ մարդ դատապարտվի։ Եթե համար ավելի լավ է մեկ ունևոր ստանա այս աջակցությունից, երի ծախսելու է տնտեսության մեջ, քան թե այս շափանիշները այնպես են մշակվել, որ այն հանկարծ որևէ կարիք չունեցողի չհասնի, բայց դրա արդյունքում հազարավոր կարիքավորների այն ընդհանրապես չի հասնում, որտեղ շափանիշները իրապես շատ վատ են մշակված, համակարգը շատ վատ է աշխատում։ Եվ մենք օրական մոտարապես սպասարկում ենք մինչև 2000 զանգ, նաև նամակներ, և բախվում ենք իրավիճակների, որ մարդը որևէ շափանիշի տակ չի, կամ այնպիսի իրավիճակներ կան, որ այնպիսի փաստաթղթեր են պահանջել, որ անհնար այդ փաստաթղթերը ուղղակի ունենալ, մուտքագրել։ Նման իրավիճակներ կան, եւ անդադար այս տեղեկատվությունը մենք հրապարակում ենք կամ փոխանցում ենք համապատասխան մարմիններին։ Հետեւաբար պետք է ավելի ներառական լինել, եւ այստեղ կարևոր հանգամանք կա, տեսեք, երբ որ նայում ենք, թե որ երկրները որքան գումար են տրամադրում, մենք նայում ենք հնարավոր, որ որևէ մեկը չասի, որ այդ 100 երկիր է տրամադրում։ Ուրեմն աշխարհում ՀՆԱ-ի մինչև 10% անվերադարձ բաշխում է ժողովրդին։ Հայաստանում այս պահին հաշվակները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես ՀՆԱ-ի 0.84% բաշխում։ Սա նշանակում է, որ իրավիճակի դրամատիզմին ոչ համահունչ աջակցություն է ցուցաբերում։ Մինչդեռ այդ գումարները կան, այդ գումարները արկա են, բայց այդ աջակցությունը չի ցուցաբերում, որովհետև ինձ թվում է իրավիճակին ադեկվատ արձագանք չկա, այսինքն ադեկվատ չի կառավարությունը այս իրավիճակին։ Ենք չեմ պատրաստում, թե ինչա կատարվում։
Պարոն Մարկյան, իշխանությունների փաստարկը հիմնական սա է, որ եթե գրանցված չի, մենք ինչ իմանանք, աշխատել է, չի աշխատել, ինչքան աշխատավարձ է ստացել, որ հիմա էլ օգնենք։
Իսկ ինչ կարևոր է հիմա խորանալ եւ մտնել այդ վեճի մեջ, գրանցված է, գրանցված չի։ Թող ինչ որ թիվ որոշեին, օրինակ որոշեին ամեն ընտանիքի, ուղարկում ենք 100,000 դրամ։ Եվ ամեն տուն ուղարկեին 100,000 դրամ, անպայմանաբար խորանալ, տեսնել գրանցված է, թե գրանցված չի։ Վերջին հաշվով այդ 100,000 դրամը մարդը կվերցներ, մեկը իր բնականի վարձը կտար, այն մյուսը սնունդ կառներ, այն մյուսը կծախսեր, չգիտեմ, այլ կարիքի վրա, եւ այդ ամեն ինչը տնտեսության մեջ գեներացվի։ Հիմա մենք ունենք ընտանիքներ, ում տնից վտարում են վարձը չճարելու համար, ունենք իրավիճակ, որ կոմունալների համար են գազ լույս անջատում, ունենք իրավիճակ, որ տոտալ սովի են մատնված, այս վիճակներից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Հետևաբար պետք չէ խորանալ, ով է գրանցված, ով չի գրանցված, ով է վարձովապում, ով չի վարձովապում, անհնար է հասկանում եք այս ժամանակահատվածում այդքան տվյալներ մշակել։ Միշտ աջակցությունը կարևոր է, որ ժամանակին հասնի, արագ հասնի, այստեղ արագությունն է կարևոր, Կարլեն ջան, ոչ թե ով է գրանցված, ով չէ։ Մինչև դուք իմանաք ով է գրանցված, ով չէ, մարդիկ սովի կմանան, չափանիշ մշակեք, որ օրինակ անպայման տանգ նրանց, ովքեր որ գրանցված են երև եւ արդար եւ ճիշտ հարկատուններ են եւ հիմա դրա ժամանակն է, ասենք նայել տենալով ագրանցված է ու չգրանցված է։ Էնա պարզա, որ այդ չգրանցված լինելու հանգամանքը այլևս դարձավ մեծ դասպուլի համար, այսուհետ քաղաքացիները պահանջել են, որ բոլորը հրամանագրված եւ գրանցված լինեն, եթե կճարեն նորմալ աշխատատեղ, հա։ Պարզ է, այս հա մեծ դասեր, այս դասը քաղեցին, բայց հիմա շարունակել կենտրոնանալ այդ հանգամանքի վրա, դա աբսուրդ է։ Պետք է արագություն ապահովել, պետք է արագ աջակցությունը հասցնել մարդկանց տներ, շատ արագ, ոնց որ ցույց է տալիս միջազգային փորձը, Միացյալ Նահանգներ, այլ երկրներ, կարող են թվարկել տարբեր երկրների փորձ, մենք ուսումնասիրենք, Նահանգներից մինչև Գերմանիա։
Հաջորդ թեման, պան Մարոկյան, մոտ 3800 մարդ է տեղորոշվել, այսինքն հնարավոր կոնտակտավոր ներդրված այդ նոր համակարգի միջոցով, որը դուք քննադատում էիք։ Այս թիվը ձեզ չի համոզում, որ այնուամենայնիվ այս գործիքը աշխատող էր, արդյունավետ էր։
Ոչ, որովհետև ես մարդիկ գիտեմ, ում մոտ կորոնավիրուս վիվարակը հաստատվել է, նրանց շրջապատից որևէ մեկին չեն զանգել կամ SMS չեն ուղարկել ու ասել, որ դուք շփվում եք։ Սա մեկ, այսինքն համակարգը չի աշխատում, եւ երկրորդը, ամեն օրվա վարակակիրների թիվը ցույց է տալիս, որ այդ համակարգը որևէ բանով որևէ բան չի կանխարգել։ Հետեւաբար անիմաստ ուղղակի քաղաքացիների մեծ տվյալների բազայի հավաքում, զգայուն տվյալների բազայի հավաքում, որը մենք չգիտենք վաղը մյուս օրը որտեղ կսպրդվի, որտեղ կօգտագործվի, ինչ ձեւ։ Հետեւաբար դա անիմաստ գործիք էր, որը կրվով դավով բերեցին ընդունեցին։ Եվ այդ անիմաստ գործիքը որևէ օգուտ չի տվել։ Պարզավոր պետք է փորձեն արդարացնել, ասեն, բայց քան մարդ են տեղորոշել, ասեն, կարենել են կարող, բայց ես կոնկրետ տվյալներում ասում։ Կամ ավելին ասեմ, մարդա SMS ստացել, որը 12 օր առաջ է շփված եղել կորոնավիրուսի վարակակի հետ, այսինքն էլի անիմաստ։ 12 օր հետո այդ մարդուն ասում են, դու հնարավոր աշխում ես ունես, էլի ի՞նչ անի։ Այդ 12 օր ընթացքում այդ մարդը շփվել է ուրիշ այլ բազմաթիվ մարդկանց հետ։ Հասկանու՞մ եք, համակարգը չի աշխատում։ Եվ այն իզուր տեղը անտեղի հավաքագրում է հազարավոր քաղաքացիների անձնական բույթի զգայուն տվյալներ։ Ես սրա մասին եմ խոսացում, այսինքն նեն օգուտ չի տվել, բայց որ վնաս կարողատա, դա միանշանակ։ Եվ նաև այն ֆոնին, որ մենք տեսնում ենք, թե ոնց է վարչապետի չստացված կադրերը, ասենք, օգտագործվում։ Եվ հետեւաբար, երբ որ վարչապետի չստացված կադրերը չի կարողանում այս իշխանությունը պահպանել, վարչապետի հերախոսը չի կարողանում պահպանել, լսում են վարչապետի, մենք ոնց վստահ լինենք, որ օրինակ հազարավոր քաղաքացիների անձնական ուղիքի զգայուն տվյալները կարող են պահպանվել։ Կարող եք ասել, ոնց վստահ ենք այդ համակարգին։
Եթե պան Մարոկյան, այս մասով ձեր մտավախությունը կամ քննադատության թիրախը այն է, որ այդ տեղեկությունները կօգտագործվեն քաղաքական նկատառումներով, թե որ ինչպես նշեցիք, դրանք կարող են ինչ-որ մեկի ձեռքում հայտնվել։
Քաղաքականի անուն մենք չենք տվել, քաղաքական նկատառումով ինչ պետք է օգտագործվի։ Հիմա ես ինքս նման դարդ չունեմ, այսպես ասած, եթե տեղորոշված եմ ամեն օր այստեղ եմ դիկուններ մեր տանը։ Քաղաքական նկատառումով ես չեմ ասում, որ այն օգտագործի, ես ասում եմ, որ հազարավոր մարդկանց անձնական տվյալներ, որ ինձ էլ չի հայտնի, թե ինչպես կարող օգտագործվել, ինձ էլ չի հայտնի, թե ով դրան ունի մատչելիություն, հա, եւ այդ մատչելիություն ունեցող մարդիկ ովքեր են, եւ արդյոք նրանք պատասխանատու մարդիկ են, պաշտոնյաներ են, որոնք որ հասկանում են, թե ինչ տվյալների հետ գործում։ Սրա մասին ասում։ Ինչի վարանք ինչ նպատակով կարող օգտագործել։ Կարող մեկին ծաղրելու համար օգտագործեն, կարող այն մյուսին մեկ այլ բանյան, ես ինչի՞ եմ։ Հիմա ով գիտեր, որ վարչապետի լայվից առաջ նման կադր տարածվեց, հետո իմացան, չէ՞։ Հիմա այդ էլ տվյալները միտեղ հավաքագրվել է, ինչ իմանանք այդ պարետատանը, ով մուտք ունի, ով է մտնում դուրս գալի, ովքեր ունեն մատչելիություն այդ ինֆորմացիայի բազային։ Մարդիկ են իրենց անձնական տվյալներով, եւ ամբողջ աշխարհով մարդկանց անձնական տվյալների հետ կապված շատ շատ նուրբ, շատ զգայուն հարգանքի եւ երաշխիքների մեխանիզմներա չէ՞ ներդրված, որ անիմաստ չեն էս անձնական տվյալները գաղտնի բանը տարբեր մարմիններում եւ դրանց հետ կապված քրեական հետապնդման տարբեր հոդվածներ։
Այնուամենայնիվ, երբ ասում եք համակարգը չի աշխատում, պարոն Մարոկյան, 3800-ը լուրջ թիվ չէ, ի վերջո դա կարող է նշանակել 3800 կանխված դեպք։
Ես չեմ կարող նման տվյալ ասել, իրենք էլ չեն կարող նման տվյալ ասել։ Իրենք ասում են, այդքան մարդ տեղորոշել են, որ տեղորոշել են։
Այո, հնարավոր
կոնտակտ։ Ես ես օրինակ եմ ասում, մարդ կա 12 օր հետո մեզ SMS-ը ստացել, որ դու 12 օր առաջ շփվել ես կորոնավիրուսով վարակվածի հետ։ Դա արդյունավետ է, դուք կարծում եք, որ այդ SMS-ն ուղղակի ի՞նչ անի այդ մարդը։ 12 օր արդեն շփվել է, ասենք դրա արդյունավետությունը ինչու՞ մը կա։ Թիվը ասում են, որ ես ես ասեմ, հետո ասում եք որ տեղորոշ, այդքան են տեղորոշ։ Կարող է 50,000 են տեղորոշել։ Դուք տվյալ ունեք, հետո ո՞վ է հավատում այդ թվերին։ Կա վստահություն արդյոք այդ համակարգի կամ դա օգտագործողների եւ կիրառողների նկատմամբ։ Ես ինքս չեմ վստահում, որտեղ երբ որ երկրի ռեկավարի անձնական տվյալները իրանք չեն կարողանում պահպանել, մեր տվյալները ո՞նց պետք է պահպանեն։ Ես չեմ վստահում։ Եվ հազարավոր քաղաքացիներ վստահում չեն, ու չեն վստահում։
Պարոն Մարոկյան, ներքաղաքական մի քանի թեմաներ, մասնավորապես վարչապետի ելույթը հիասթափության մոդելավորման մասին, դուք ակնարկներ ձեր մասին այդ տեքստում գտաք, մասնավորապես երբ խոսում էր քաղաքական ուժերի մասին, որ մի սեգմենտի կառուցած պլաններն են փլուզվել կամ որ քաղաքական ասելիքից է զրկվել եւ այլն։
Ես նայեցի, կարծում եմ, մեզ չի անդրադարձել վարչապետը, եւ մեզ չգտա այդ հիասթափվածների մեջ, եւ նաեւ ես հասկանում եմ, թե ինչու մենք չկանք դրա մեջ, որովհետեւ երբ որ ուղիղ 1 տարի առաջ փետրվարին այս շենքում հաստատվում էր կառավարության ծրագիրը, եւ մենք դեմ էինք խոսում եւ դեմ էինք դրան եւ ասում էինք, որ կադրային քաղաքականությունը հայտարարություն ունի, եւ չլսեցին մեզ, արեցին այնպես, ինչպես իրենք գիտեին, մենք որևէ վառ ակնկալիքներ չունեինք, որ հիմա էլ հիասթափվածների մեջ հետեաբար այդ հիասթափվածների մեջ չկանք, բայց դրան գումարած նաև, ես որ տեսնում եմ, թե ինչ շերտեր էր վարչապետը անդրադառնում, նա տարբեր շերտեր, ովքեր որ դեռևս որևէ ձևով ճշնամացած չեն իշխանությունների հետ, նա անիմաստ է այդ շերտերին ճշնամեսնում էր, անիմաստ է, եւ ձեզ ասեմ, որ իմ տպավորությամբ վարչապետը զգում է, որ կա դժգոհություն կառավարության գործունեությունից, վարչապետը զգում է, որ կառավարության, իշխանության եւ հանձնաժողովի վարչապետի վարկանիշի անկում կա, նվազում կա, եւ փորձում է այդ նվազումը դառնել հիասթափություն, եւ փորձում է ասել, թե այ դա ինչի է այդպես, եւ դա նորմալ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, դրա ժամանակը չէր ընդհանրապես, եւ ժամանակներ ուղակի ասել, թե ՀՆԱ-ի քանի տոկոսն են պատրաստ անվերադարձ տալ ժողովրդին, որ ժողովուրդը կարողանա այս երիտասարդից դուրս գալ, բայց մենք դա չենք լսում։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան էլ պատրաստ չեն, իսկ կառավարության սոցիալ-տնտեսական թիմը ամեն ինչ անում է, որ հնարավորինս շատ դժգոհ մարդ լինի եւ վարչապետից եւ իշխանությունից։ Հիմա ինչով կարող ենք օգնել, ոնց կարողանում ենք առաջարկել, բայց ինձ թվում է վիճակը շատ վատ է, գնալով ավելի ավատանում, որտեղ նույն վարչապետի լայվից երևում է, որ ինքը իր վիճակին համաղունչ պատկերացումներ չունի, այսինքն ինքը չի պատկերացնում ինչա կատարվում։ Ինքը ուղղակի կտրվել է ռեալ իր վիճակից և խոսում է ինչ-որ ռուսամետների հիասթափության, արևմտամետների հիասթափության, հոգեորականների հիասթափության, չգիտեմ, ես հիմում հո հիասթափության մասին, այսինքն ընդհանրապես դրա ժամանակը չի, որովհետև ինքը որևէ կերպ չի կարող ժողովրդի դժգոհությունը տեղավորել այդ հիասթափությունների մեջ։
Իդեպ պան Մարուկյան, հենց այդ խմբի մասին նկատի ունեմ, հասարակ շարքային քաղաքացիների մասին վարչապետը չխոսեց, այսինքն նրա ցանկում չկային այդ մարդիկ։
Իսկ ով ասում, որ նկարագրած խմբերը հասարակ քաղաքացիներ չեն։ Ով ասում։ Օրինակ այն մարդիկ, ովքեր գնում են ամեն կիրակի եկեղեցի պատարակների, նրանք իրենց համարում են հայրաքելական ծուլ եկեղեցու հետևորդներ, եւ իրանք հարգում են հոգեորականներին, ովքեր պատարակ են մատուցում, եւ որ վարչապետը նրանց մասին վատ բաներ է խոսում, պարզ չէ, որ այդ մարդիկ նույնպես համարվում են այդ հիասթափվածների դասի ներկայացուցիչ շարքային քաղաքացիների։ Հիասթափությունն է նա ուզում տեղավորել այդ շերտերի մեջ ու ասել, որ այ դրա համար են հիասթափված, որովհետեւ չէր կարող առանձին ասել շարքային քաղաքացիների, նա շերտերի աբաժանել հասարակություն։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես դա մեջ շատ վատ բան եմ տեսնում։ Ընդհանրապես այս իշխանությունը Երևանի քաղաքապետի ինտրուցիայից սկսած գնում է բաժանումների տրամաբանություն։ Ինչդեռ մեր պետությունը ապագա ունի մենակ միավորումների աշխատող ներուժը միավորելու եւ արդյունք տալու ճանապարհ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Երբ որ դու բաժանում ես սև ու սպիտակի, հիմա էլ հիասթափությունների մոդելավորման, բան դրանից լավ բան դուրս չի գա։ Միանշանակ եմ ասում, լավ բան այդտեղ դուրս չի գա, դա այդտեղ որևէ լավ բան չկա։
Համարքան վերջում էլի կորոնավիրուսին վերադառնալով, երեք հաստատվեց, որ առաջիկայում նաև պատգամավորներն են պրոֆիլակտիկ թեստավորվելու, ենթադրաբար նաև դուք տեսնում եք դրա անհրաժեշտությունը։
Իրեք անհրաժեշտություն կա բնականաբար մասսայական թեստավորման, բայց մեր թեստավորումը ըստ էության հերթական անիմաստ միջոցառումն է, ինչու, որովհետև նաև 132 պատգամավորի թեստավորելու են, միջդեռ խորհրդանում աշխատող են մնացած 400 մարդուն չեն թեստավորում։ Հիմա իմ ընդունարանում մոտավորապես 6 մարդ աշխատում են, օգնականներ, փորձագետներ, այս մարդիկ չեն թեստավորվել, բայց ես թեստավորվելու եմ։ Հետաբար եթե ես թեստավորվել եմ, բայց իրանք չեն թեստավորվել, բայց մենք ամեն օր իրար հետ ենք, իմաստը դրա որն է։ Ինչ պատկերացնենք, խորհրդանում աշխատում է մոտավորապես 700 մարդ, պատգամավորներն էլ հաշվի մեջ։ Միայն պատգամավորներն են թեստավորվում, դա արդյունավետ է դուք կարծում։ Ես կարծում եմ բնավ ոչ։ Ոնց որ ասենք Ձեր ռադիոկայանից ասենք 5 լրագրողի թեստավորը մնացածներին չթեստավորը։ Իմաստը դրա որն է։
Իդեպ շենքի ներսում պահպանվում են կանոնները, պարոն Մարուկյան։ Հայտնի է, որ նիստերին քչերն են դիմակ տնում, տեսնում են միջանցներում խմբված։
Դարապես ասեմ ձեզ, անհնար է պահպանել, որովհետև սոցիալական հարաբերություն անհնար է դարի չեմ պահպանել, իսկ ախտահանում, այո, արվում է, մենք ենք անում աշխատակազմ։
Եվ Եվ մեր կիրակներյա ծրագրի ավարտին մշակութային թեմաներին անդրադառնանք, կորոնավիրուսի համաճարակն ու կարանտինային սահմանափակումները լրջորեն ազդում են նաև Հայաստանի թանգարանների գործունեության վրա, ինչպես են դրանք հարմարվում այս նոր իրավիճակին, փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն մոտ 2 ամիս է Հայաստանի թանգարաններն իրենց գործունեությունը ծավալում են հիմնականում իրենց Facebook-յան էջերում կամ էլ այլ հարթակներում, հաճախ հանդես գալով թեմատիկ ցուցադրությամբ նաև։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ այս օրերին մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, որի տնօրեն Կարո Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ թանգարաններն ու գրադարանները արտակարգ դրության այս օրերին իրենց ծրագրերը, նյութերը պարբերաբար տեղադրում են նաև կրթության, գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության ստեղծած տնից թանգարան ու գրադարան կոչող կայքեջում։
Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին, ասեմ, որ դրան մենք համրատարվում ենք արդեն 2 շաբաթից ավել։ Պարբերաբար հավաքվում ենք թանգարանում շաբաթը 1 կամ 2 անգամ փոքրիկ աշխատանքային խմբով, մշակում ենք ծրագրեր, ընդդեմից առանձնացնում ենք նյութեր։ Այս թեմայով շուրջ 10 խորագիր ունենք, որ ամեն օր այդ խորագրի ներքո նյութեր ենք տեղադրում։ Նախ սկսեցինք մի քանի երևելիների, որ այս տարի հոբելյար են նրանք եւ առնչվում են իրենց գործունեությամբ, ստեղծագործությամբ ցեղասպանությանը, հանգամանորեն ներկայացրեցինք Խաչիկ դաշտում, մասնավորապես նրա արձակը, որոնց ամրաբարձ է կոմիսիան հայրենիքին ցեղասպանության, ռադիո հաղորդումներ ինքս անձամբ ունեցա, հետո տեղադրեցինք մեր էջում։ Մեր կարևոր խորագրերից մեկն է պատասխան 100 տարի անց խորագիրը, որի տակ ամեն օր մենք տնում ենք եղեռնամահ մեր գործիչներից կամ եղեռնավերապրած անվանի գործիչներից մեկի նամակներից մեկը, նաև այդ նամակները մենք թարգմանել էինք ժամանակին տարբեր լեզուներով և ուղարկել էինք հայ և օտարազգի երևելի գործիչներին ակնկալելով պատասխան, այսինքն տնում ենք ամեն օր մեկ նամակ, ենթադրենք Գրիգոր Զորապի, Բարեկին Խաժակի, Սնբատ Բյուրոտի, Երվանդոթյանի և այլն, և պատասխանը այդ նամակի 100 տարի անց։
Իսկ պատասխանը ով է գրում։
Պատասխանը, տեսեք, ամեն նամակ ընդհանրենք Կոմիտասի նամակն է, թարգմանել ենք մենք 3-4 լեզուներով և ուղարկել ենք Եվրոպայի, Ամերիկայի, նաև թուրք գործիչների, և այդ պատասխանը թարգմանաբար մեր նամակի հետ ներկայացնում ենք 100 տարի անց պատասխանողը, որպեսի պատասխանի այդ նամակին, բնականաբար փորձում է ուսումնասիրել, խորամուխ լինել հարցի այդ ծալքերում և 100 տարիների հեռուներից պատասխանել այդ նամակին։
Իսկ պատասխանները շատ են։
Բոլորի նամակներին պատասխաններ ստացել ենք և ամեն օր տեղադրում ենք մեր էջում։
Իսկ թանգարանը շատ ունի արժեքավոր նմուշներ ցեղասպանության ականատեսների, վերապրողների։
Եթե և արևմտահայ գրողների, արվեստագետների, գրականության արվեստի գործիչներից մնացած և նրանց ժառանգող սփյուռքահայ գործիչներից պահպանված մասունքների, արխիվների փաստաթղթերի հիմնական շտեմարանը, առաջին շտեմարանը գրականության և արվեստի թանգարանն է, և եթե խոսքը արևմտահայերի և սփյուռքահայերի մասին է, մեծ մասը այդ փաստաթղթերի առնչվում են հենց ցեղասպանությանը, այսքան անհամար են նյութերը։
Եթե առանձին տարածք ունենայիք, հավանաբար կարող էիք և դրանք առանձին ներկայացնել։
Իհարկե, պարզապես գիտեք, մեր ցուցադրությունը ըստ հեղինակների է, բայց միայն մեր թանգարանում պահպանվող նյութերով մի ամբողջ ցեղասպանության թանգարան կարելի է բացել, ինչպես։
Ձեր առաջկա անելիքներին էլ մի քանի խոսքով կանդրադառնաք։
Բնականաբար այս շաբաթ դեռ մենք կշարունակենք մեր ուշադրության կենտրոնում պահել անդրադարձերը ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի, բայց զուգահեռ մշակում ենք նաև մեծ հայրենականի նվիրված միջոցառումներ, Մայիսյան հերոսամարտերին նվիրված նյութեր, Շուշիի ազատագրմանը նվիրված նյութեր։ Ցավոք առցանցն է, միակ հարթակը այս օրերին գործունեության դա է, բայց տեսեք բավականին տելացան այս տեսակին գործունեության և արդյունքում արդեն ունենք հազարավոր դորսներ, այսի մեծ լայնը ընթացակ լսարան։ Դուք է լավ գիտեք, թե մեր միջոցառումները որքան մարդաշատ ու ջեր մտնելորդում են անցնում և որքան էլ մենք մխիթարվենք այս օրերին մեր Facebook-յան էջի շուրջ համախմբված լսարանով, այնուամենայնիվ կենդանի շփմանը ոչինչ չի կարող փոխել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։